Hon välita sakta missä votiva passutita missä laulibu miršo pie minis gadimus missä de requiem aiz dugum missä par miršajiem saisnata ver vada tiek saukta par requiemu. Mūsu tagadējie kultūras cansoņi, kas tikuši nu brīvi pie tāda mantu kambara, kā kristīgās baznīcas nosaukumi, grābtur ar abām saujām, kas vien tikai pagadās. Tā gadās tādas komiskas lietas, ka dažs dzejnieks kaut kur savām īpašām dzejām piestrauž no saukuma reikļījums. Un nezin, ka viņš ir iegrāvis mirušo pasaulē jau iekšā, bet tas tā ir tā smukiskā. Tāda pat neveiklība bija toreiz, kas tā varbūt vienu zināmu ēnu uzlika mūsu nelaiķu arhibīstrapa Gailīša darbības gaitai, ka svinīgajā dievkalpojumā, viņam stājoties amatā, bija aicināts kāds izcils koris. Šis izcilais koris dziedāja no, es nevaru pateikties, vai tas bija Mozarta vai kaut kā cita lielā komponista rekvīma vienu daļu. Jo smuki skan! Jo smuki skan! Es uzmanīgi darīju arhibīskapu stūru uzmanīgi. Tur nevajadzētu. Tur nevajadzētu. Šīm lietām iet arī viņu veltījums līdzi. Tā tas ir. Tā kā nevar visu to bāst mutē, ko atsēts. To mēs mācam bērniem. Bet arī lielajiem kādreiz ir jāmēģina izšķirt, kas ir tās lietas, kuras viņi grib lietot un kāpēc viņi to dara. Jā. Tad ir tā sauktā svinīgā messa, kur messa solemnis, messa kantāta, kur piedalās vairāki garīdznieki, sveču dedzināšana, vīraka kvēpināšana, jāsaka tā, ka šis dievkalpojuma uzbūves veids ar viņa elementiem, ar introitu, ar kyrie, ar kredo, ar sanktus, ar dies īre un vēl citām atsevišķām dievkalpojuma daļām ir visos laikos bijis katoļu lielajiem mūziķiem par lielu ierosinājumu, paldies, viņu mūzikālai izpausmei. Ir komponēts ļoti liels daudzums tā saukto svinīgo messu, kuras jau nemaz nevar lāgā dievkalpojumā izpildīt, varbūt, ka lielajās katoļu katedrālēs tas var notikt, bet viņam ir ārkārtīgi skaists un celsmīgs, paaugstināts šis svētsvinīguma tonis, Beethovena missa solemnis, un atkal visi viņi tappat Mozart, tappat Heinz, ihr Komponierschi. Und ich denke, miss bet Arimbiamerum, ein Requiems, Cherubini Requiems, Mozart Requiems, Gaspalico Leppa Bates, Mozart zwei Mösslot, Rakstier schon, schon Notes, Requiem am Covid Passutis, Gats, Anonyms Passutitas, Gasta Mysteriose Wissen in Laika Iskatias, und dann in Italia hatte ich Assaline, Italia Lacrimosa, da bin ich ein bisschen Medaille, wo ich Patz will ausrakstieren, nur das paar Jahre durchgeleitet, wo ich Patz hier sabrug, Patz Assaras, als Eisgrabtiers. Musik, das Ziel Eisgrab. Ziel Eisgrab, Ziel Eisgrab, ja, jūs jūtiet cauri to dievības garu un spēku, par kuru nevar teikt, ka tas ir katoliskais, speciāli. Tas ir kristīgais, Agnus Dei, tas aktu dieva jērs, vai atkal, vai credo in unam sanctam ticība, tad ir kristīgā ticība, kristīgā ticība, apliecība, komponēta līdzi, un tam līdzīgi. Jūs jau būsiet ar to sastapušies, ja jums ir, es savā laikā, kad varēju dabūt, mēģināju šīs plates iegādāt, un man jums jāsaka tā, šīs lietas ir ļoti dziļi aizkustinoši vērtīgas. Ja mēs noliekam viņas blakus tiem žvadzējumiem, ar kādiem kādreiz nāk mūziķi tagad priekšā, jūs jūtiet, kam nekā nav, no tā nekā nevar dabūt. No skopa vēl var kaut ko dabūt, bet no tukšā nekā. Jo tur ir vajadzīgs būt vispirms šim aizkustinājumam, dzīvi personīgam aizkustinājumam, pārdzīvotajam dievkalpojumam. Tikai tad rodas dzēja, tikai tad rodas mūzika, tikai tad rodas glēsna. Tas ir viens nosacījums. Jūs darbodamies ap kulta lietām, priekšmetiem, norisām, ņemiet to vērā. Uztaisīt nevar. Lai jūs kā spiestos, lai jūs kā kombinētu. Tikai tas, kas nāk, tad ir tieši jāpatieksmē. Tikai tas. Un saiziņā šie katoļu mākslinieki ir devuši lielas lietas. Ir arī vienkāršākas misas, misa lekta vai lasītā misa. Missa bassa, klusībā noturētās missas veidi, missas liturģiskais gājums. Sagatavošanās posms. Priesteris vai celebrants celebrē kopā missu. Altaris tiek sagatavots. Vispirms lūdz kāpju lūkšanu, neuzkāpjot altarī. Introibo ad altare di. Adeum filetificat jumentutem meam. Es uzkāpju pie tā kunga altara. Šis Dāvida dziesma guļ šīs lūkšanas pamatos. Izlūkšanās pēc šīs tiesības dievkalpojuma turēšanai. Tad sākās jā, absolūcija priesteri un ministranti starpā. Ministrants ir tas, kas palīdz pie dievkalpojuma turēšanas, kāds zemākas pakāpes garīdznieks. Tad sākās tas augtā priekšmesa. To iezauda dažādi gabali, ievada īstais introits, trīskārtīgais kvirie eleison, noslēdzās ar Gloria in excelsis, trešais posms lekcijas no Bībeles un ticības apliecība, epistilas lasīšana altara labajā pusē, vai arī recitēšana pagriežoties pret altari. Sākās ar Orissimus, Oremus, Corissimus Fratres. Dažādas antifonijas ar ticības apliecību noslēdzās Missa Catechumenorum. Tātad ārējais saglabāta arī vēl tā forma, lai gan vairs dievkalpojuma gaitā viņa vairs neparādās, ārējais saglabāta iedalījums, kāds ir bijis vecajā senajā baznīcā. Tas augtā katehūmenu mesa. Tad sākas misas otrā daļa, kas aizņem 3/4 no visas. Misa fidelium, ticīgo misa. Nu vairs neatšķirot katehūmenus no ticīgajiem, jo katehūmenāts notiek citādā veidā. Pirmajā posmā ir tā sauktā upurējuma dziesma, vīna sajaukšana ar ūdeni. Tas notiek katoļu baznīcā ar tādu uzskatu, ka pestītāju miršanas jāsāniem iztecēja nevien asinis, bet arī ūdens. Jā. Priesteru, jā, svinīgā altara apkvīpināšana, eksorcisma akts, klusās lūkšanas, draudz dzied psalmus vai citas dziesmas. Raksturīgi tas, ka draudze piedalās dievkalpojumā negluži vienmēr saskaņā dievkalpojuma norisu. Viņa gan ir klāt pie lietu norises, bet dievkalpojums notiek it kā pats par sevi. Draudze darbojās ar savām lūkšanas grāmatām, kur viņai ir paskaidrojumi, kas kurā brīdī notiek. Tad viņa ir, zinamā mērā, lietas kursā, kas patreiz notiek. Bet arī viņa kādreiz izpilda tās nepieciešamās lasījumus, kādi ir uzlikti vai kādi ir kārtēji paredzēti. Un tikai tādos gadījumos, kad ir komunija, un atkal komunija nepavisam nesaistās ar svētā vakarēdiena iestādīšanu jau kā turpinājums. Trešais posms ir prefācija. Vere dignum et justum est. Tas ir labi un tā piederās. Vere dignum, kas sevi ieslēdz garāku prefāciju, quae tibi clementissime pater omnipotens Deus. Offerimus hic dona hic sancta munera prosuisque et omnibus circumstantium quam fides tibi cognita est. Un tā tālāk, kur nāk šis upurēšanas lūkšana, pie kuras Luters ņēma lielu piedāvzību. joka ir šī upurēšanas lūkšana, šī prefācija, tas ir elementu maizes un vīna pacelšana uz augšu, tā sakot, pasniegšana Dievam svētīšanai. Un tikai tad, kad šie elementi jau tad ir iesvētīti, tikai tad, sako īstenībā, viņu konsekrācija ar mūsu pestītāju pašu vārdiem. Draugi, mums jau nav dogmātikas lekciju, un mēs tiekam turēti no dogmātiskiem jautājumiem prom. Bet es jūs lūdzu iedziļināties viņos. Jūs atradīsiet mūsu luterismā dažas tādas lietas, kuras apbrīnojamā kārtā atsec kristīgās ticības būtību un izloba viņu no paganisma, no paganisma, no reliģisma. Šeit ir viens reliģisma moments, no kuriem katoļu baznīca netiek vaļā un nav tikus vaļā. Tas nevar būt, ka pestītājs vienkārši maizi un vīnu var iesvētīt, vai kā viņi saka, pārvērst par savu miesu un asinību. Viņam jābūt pa priekšu jau iesvētītām. Jūs jūtiet to starpību, ka šī skaidrā, apbrīnojami skaidrā evaņģēlija norisa, kāda bija mūsu pestītājiem, un kuru atkal par jaunu izcēla ārā Mārtiņš Luters, viņš ņēma maizi, viņš ņēma vīnu, viņš svītīja. Un nevis šie elementi tika kaut kā iesvētīti. Un tikai tad viņš par viņiem runāja savus iesvētības vārdus. Līdzīgās konstrukcijās katoļu baznīca ir iestigusi ar Jaunavas Marijas kultu. Tas nevar būt, tas nav pielaižams, ka Dievs būtu izraudzījis vienu, jāsaka, normālu, bet skaidru šķīstu sievieti par savu dēlu Mārtu. Nevar būt. Viņai jābūt jau kaut kam citam. Viņai jābūt jau pusdievietei pašai. Un lai viņa būtu pusdieviete, tiek izdomāta vesela leģenda, ka jaunava Marija arī brīnišķīgā kārtā dzimusi. Un viņa nav gluži vienkārši tikai sieviete normālā kārtā, bet viņi jau kaut kas pa pusei dieviete. Jo tak nevar būt, ka Dievs nonāktu un ietērtos cilvēka miesā. Kas tas ir? Tā ir neticība. Šis nevar būt. Tas rāda, ka patiesībā te ir tas pats pagānismas, kas meklē šo pakāpenību, no, kā tuvoties svētumam, kā tap pilnīgākam, kā pilnīgoties, kā pārsvētoties, kā pārveidoties, līdz beidzot kaut kur tur, kaut kādās augstās sfairās notiek. Tur tās pārgarīgošanās. Te spūkojās tā pati doma. Masīvais paganisms. Un tāpēc ne pret svēto vakarēdienu, bet pret šo svētā vakarēdiena iepriekš iesvētīšanu, lai drīkstētu viņu iesvētīt par svēto vakarēdienu. Pret to cēlās reformācija. Redziet, tās lietas, mīļie katoļi, nostāda ļoti daudz vienkāršāk, bet viņi jau ir demagogi. Mums nepietiek ar to, ka viņi mums uzsit uz plecu un mēs viņiem. Mēs prasam skaidrību. Un ir lietas, kurās mēs nevaram. Tāpat tās robežas, kuras mēs jūtam pret tiem pārējiem, kas ap Luteru bija. Luters cīnījās ne tikai pret katoļiem un viņu mājticībām. Viņš cīnījās arī pret Cvingliju un kalvinistu mājticībām, kas degradēja sakramentu un nosauca simboliskā rīcība. Atsakot, brīnišķīgs simbolisks akts, ka mēs atceramies, pieminam un tā tālāk. Luters, cik stūrgalvīgi, viņš saka, bet raksti saka, bet viņš teica, viņš pats teica, tā ir mana miesa, tās ir manas asinis. Es netiek tam pāri, viņš saka. Es nevaru pārlekt šiem viņa vārdiem. Man jāsaka tas pats, ko viņš ir teicis. Redziet, šī pakļautība Kristu, šī pakļautība svētiem rakstiem, Mārtiņam Luteram, tas padara luterismu par to kristīgās ticības, var teikt, tīro destilātu, var teikt, kur nodestilēts viss tas, kas nāk no maitājošās, no novērsējas puses. Un tur ir arī luteriskās baznīcas nākotne. Tas jāsāk mums apzināties. Tagad jā, reliģija Juciperī. Tas jāsāk evaņģeliskai luteriskai baznīcai un viņas darbinīkiem apzināties par jaunu. Saprast, kas bija šis Lutera lieldarbs. Komunija, svētā vakarīdiena baudīšana, priesteris pārlauž hostiju, iemet pusi kausā. Komunija ir idejas kā priesteri un draudzes savienošanās ar Kristu. Priesteris bauda hostiju un bauda kausu. Laju komunija nemaz nav nepieciešama, bet viņu var te arī iespraust. Atsakot, ir tikai izdarīta konsekrācija, bet laju var arī nenākt, nav nemaz nepieciešama. Konsekrēto elementu, maizi, ieliek tabernākulā Kristus klātbūtne. Īpaši tāds skapītis, kur priekšā tad aizdedzās uguntiņa, uz altara viņš ir. Un tas atgādina katoļticīgajiem, ka tur ir Kristus, ka viņi tagad uzlūko to vietu, garām iedami, tad viņi metās ceļos, izrāda savu reverenciju. Pestītājs teica, to darot mani pieminēdami, nevis manipulēdami. Konsekrācija nav atšķirama no distribūcijas, no izdalīšanas. Tas ir mākslīgi radīts veids. Pēc tam noslēgumā ir benedikcijas un svētīšanas. Priesteris atstāja altari. Ka jūs ieiet katoļu baznīcā, tā izsakošana dievkalpojumam ir diezgan sarežģīta un smaga, jo darbības tiek izdarītas ļoti ātri un spēji. Katoļu baznīcas ārējai dievībai ļoti daudz ir arī ārējā, ir lūkšanas grāmatas, ir rožu kroņi, rožu kronis ar 100 zīlēm, kas tiek skaitīts un kas tagad ir ieviesies par tādu, kā gadrīz tādu, vienu tādu mērauklu, kā cilvēkiem uzlikt viņa disciplināros, teiksim, saistības, cik reiz noskaitīt rožu kroni. Tur ar visādām piedomāšanām tas skaitās, tas rožu kroņa noslēpums. Un tā. Viņš pastāv no trīs posmos savērtām zīlēm, un pie katras zīles cilāšanas ir mehāniski jāskaita Ave Marijā. Esi sveicināta, apžēlotā, tas kungs ir ar tevi un tā tālāk. 103 no vietas. Ļoti ērti, jo tam iet līdzi apsolījums, kad cilvēks iegūst pa to atlaidas par savām kādām vainām vai grēkiem, ko viņš apzinās. Tā. Tenī pašā laikā rožu kroņa skaitīšana nekavē skatīties televīziju vai arī ko citu tādu darīt ar acīm un ar prātu, jo lūkšana neprasa domas, viņa ir absolūti mehanizēta, tas teikums, ko tur pasaka, un pirksti paši kontrolē zīles, kā viņas slīd cauri. Ļoti lielā cieņā ir svētas vietas un svēti ceļojumi, brīnumdarītājas gleznas un brīnumdarītāju tēli. Sevišķi lielās brīnumdarītāju vietas. Nu, pat kādā vietā bija publicēta tāda statistika, ka slavenā Lurda Francijas dienvidos, tā ala, kurā Bernadette Subiru pusauģu meitenei parādījusies jaunā Marija un paziņojusi, ka viņa ir imakulāta koncepciju, tas ir nevainīgi ieņemtā, tas patreiz, tas tādī laikā katoļiem bija tāds dienas jautājums, šis dogmāts uztaisīt to par dogmātu šo ticējumu, un tas arī notika 1868. vai 9. gadā, īsi pirms Romas ieņemšanas un pāvesta valsts iznīcināšanas. Un uz turieni plūduši milzu ļaužu pulki uzcelta ne tikai baznīca, bet tur ir veseli kompleksi, ēku, brīnumdarītājs, avots, tādi ir visur, tur, kur tās brīnumdarītāju vietas ir, tur vienmēr ir kādi brīnumdarītāju avoti. Un tur skaitīja, ka tur jau noticis tūkstošiem dažādu brīnumu, bet jaunākā izmeklēšana, kas ir ļoti rūpīgi izsakojas visām tām lietām, ir varējis pierādīt, ka pa visu šo vairāk kā gadu simtu, ne vairāk kā kādas 6 reizes var ieskaitīt brīnišķīgos notikumos, viss cits pārējais, ja tur arī kaut kas brīnišķīgs ir bijis, tas vairāk ir bijis cilvēku pašu suģestija, pašu suģestija, kā arī vispār šo brīnumu vietu, brīnišķīgie brīnumi visā visumā ir izskaidrojumi. Viļņā, ja jums gadās būt, izeit cauri tā sauktajiem Austras vārtiem, kas ir pie svētās Terēzes baznīcas vecpilsētā, tā ir Viļņas un visas Lietuvas vissvētākā vieta. Tur ir brīnumdarītāja arī Marijas glezna. Tur klāt nevar tikt, tur tāda šauta kapela, tur jau tikai ļoti, ļoti ar lielām laikam privilēģijām var iesprausties. Bet tāpat jau arī var redzēt, viņi ir apkārt ar visādiem dāvinājumiem, sudraba priekšmetiņiem, ko katrs ir dabūjis sev izveseļot, citam roku, citam kāju, citam galvu un tā tālāk. Tas viss ir pateicība par brīnumdarītājas brīnumiem. Aglonā tāpat ir brīnumdarītāja glezna, tikai nav neviena ziņa, kādi īstenībā brīnumi ir notikuši. Kad tos brīnumus tā gaidīja, un domāju, ka viņi būs, viņi nenotika arī tad, kamēr viesojās pāvests. Tā kā es sāku sust pamats arī šai lētticībai, kas suģestēja cilvēkus brīnišķīgas pielūkšanas vietas, piemēram, ir Loreto, Itālijā. Loreto, kāda neliela savā laikā sāģiņa, Loreto pēkšņi eņģeļi atnesuši no Palestīnas jaunos Marijas dzimšanas mājiņu, no Nāceretes. Jo Nācerete ir arābu varā, muhamedāņu varā, un tā mājiņa jūtās tur neērti, un eņģeļi paši viņi ir pārnesuši Loreto, un tagad viņi tur stāv, uzbūvēta pāri, ir krāšņa liela baznīca, ir speciāla, Loreto litānija, sevišķi svinīga, nopietna, lieli svētceļojumi uz šo brīnišķīgo vietu, šo brīnišķīgo jaunās Marijas mājiņu. Kaut kā šī racionalisma laikā eņģeļi kaut kā arī aizstā nedarbojās tik aktīvi šādās lietās. Mūsu laiks ir, draugi, īpatā, var teikt, agresīvā nostāja pret visām pārējām kristīgajām konfesijām. Ļoti vienpusīgi un tādā pašā laikā ārpus katras diskusijas uzturēts apgalvojums par vienīgo īsto, vienīgo patieso, vienīgo svēto, vienīgi svētdarošo baznīcu visā viņas iekārtā un visās viņas iestādījumos. Ar tādu, jāsaka, nostāju, Katoļu baznīca konfrontējās pārējām kristīgām konfesijām, neieiedama nekādos kompromisos un līdz pēdējiem laikam arī nekādās par diskusijām nemaz nerunājot, bet neieejot arī nekādās sadarbībās, tikai patreizējie pasaules apstākļi, kas tā sameta kopā trausmīgajos kara apstākļos dažādās arī konfesijas, tas pavēra ceļu tomēr uz vienu zināmu karitatīvo sadarbības iespēju vai sociālo sadarbību, kura vairāk vai mazāk tagad Eiropā un Amerikas zemēs un arī misija zemēs atrod savu izpausmi. Protams, stingri un noteikti ievērojot savu konfesionālo norobežotību. Tikai par tik, par cik. Tas kaut kādā veidā ir modernajos apstākļos neiespējami norobežoties no kaut kādas līdzdalības kopējos lielos pasākumos, kas skar, var teikt, visas tautas vai, zinām, tautas aprindu grupas. Šāda veida sadarbības tad nu arī rodas. Tā sauktā oikumeniskā kustība ir no katoļu puses atraidīta, un kad 1925. Gadā, kad sanāca Stokholmas pirmā lielā tāda sanāksme, un kad uzaicinājumi bija sūtīti visām dažādajām konfesijām, un arī bija uzaicinājums un ielūgums sūtīts arī uz Romu, atnāca atpakaļ, var teikt, viens lāsts. Tā sauktā pāvesta enciklika Mortalium Animus. Ai, te nav nekā. Mortalium. Tātad par mirušajām dvēselēm, kuras nepievēršas īstai pareizēja katoļu baznīcai, bet meklē kaut kādu, izveidot kaut kādu panhristiānismu un tam līdzīgi. Protams, tie apvainojumi visi ir vairāk vai mazāk aplami, bet tagad tā iespītība vairs neatrod tik klasu izpausmi, izteiksmi, bet tomēr šī norobežotība joprojām pastāv. Vienīgie kontakti ar, īstie kontakti ar konfesijām rodas tur, kur rodas tās sauktās ūnijas baznīcas. Un uz šīm lietām katoļi ir lieli, meistari un dedzīgi darītāji. Noslēgt ar nekatoļu baznīcām ūniju, padaļai atzīstot kulta brīvību, padaļai atzīstot arī valodas lietošanu dievkalpojumos un dažādos ieradumos, bet par visām lietām stāv pāvesta primāta atzīšana pāri par visu. Pakļautība pāvestam pirmā vietā, un tad par tik, par cik viena otra brīvība zīmējoties uz dievkalpojumiem un uz garīgo dzīvi. Vislielākā uniātu šos ar katoļiem apvienojušos citu konfesiju kristīgos sauc par uniātiem. Vislielākā uniātu grupa ir Ukraiņos. Pie tam tagad šie uniāti Ukraiņi visi ietilpst arī tagadējā Ukrainas republikā. Kādreiz viņi bija dalīti starp Poliju un starp Ukrainu. Un šī unija ar Ukraiņiem izcēlās tad, kad poļi, kad poļu varā 16. Gadsimtā atradās lieli ukraiņu apdzīvotie apgabali. Visāda veida privilēģijām vilināti un pat spaidiem spaidīti viena laba tiesa ukraiņu pārgāja, padaļai pārgāja katoļu baznīcā. Tas ir, viņi paturēja savu valodu dievkalpojumos un lielā mērā arī savu vēl grieķu baznīcas dievkalpojuma veidu, bet atzina pāvesta virsvaru un skaitās kā katoļu baznīcas locekļi. Viņu ir vairāki miljoni. Tā ir inteliģentākā ukraiņu daļa. Tagadējā patreizajā situācijā viņi ir nozīmes pilni Ukrainā. Viņi visskaidrāk uztura arī Ukrainas īstās neatkarības domu. Apkrievotā Ukraina ir un padomizētā Ukraina ir ļoti taiziņā citādas. Padomi laikos bija ļoti īpats stāvoklis. Padomju vara, kura bija pasludinājusi, ka viņai visas reliģijas, sākot ar žīdiem un muhamedāņiem un budistiem un beidot ar baptistiem un katoļiem un visādiem citādiem, ir pilnīgi vienaldzīgas un pilnīgi vienādā vērtībā. Viņi nekādās viņu lietās nejaucās, tikai tā sakot uzmana, kā lai viņas drīzāk dabūtu, jāsaka, pievērstus īstajai padomi ticībai. Šai gadījumā padomies jau parādīja, ka viņa ir Krievijas politikas nesēja. Un ka visu vecais Krievu poļu naids, un Krievu poļu naids ķeizara laikos bija šie uniāti, kuras gribēja Krievu valdība piespiest atgriezties pravoslavībā un darīja to ar varu. Un tikai Polijā viņa atkal atgāja atpakaļ savā uniātismā, kā savā nacionāla baznīcā. Šis uniātisms bija izveidojies par tādu rietumu ukraiņu nacionālo baznīcu ar vairākiem miljoniem ticīgo, spēcīgu, lielu baznīcu. Tad tagad, kad šie Polijā kādreiz ietilpušie uniāti bija nākuši padomies varā, padomju vara spieda viņus pāriet pravoslavībā, slēdza viņu baznīcas, vajāja viņu priesterus. Līģerī sastapa vienu viņu priesteri, un ļoti mīļu, jauku, pazemīgu cilvēku, ticīgu. Viņi varēja turēt dievkalpojumus tikai slepenībā savās mājās, un tikai cilvēkiem, ar kuriem viņi varēja tā tikties uzticīgi, jo visur viņi tika vajāti un uzmanīti un tulīnās arī apcietināti, ja viņi nepārgāja pareizticībā padomju valstī. Un tagad šī cīņa arī tur vēl nav rimusi, un kā jūs arī no avīzēm sakarīgi vai nesakarīgi to lasiet, ka šis spraigums starp uniātiem, kuri tagad apzinās sevi neatkarīgi,